Викам, ја за сега немам никакви планови, изјави Џафери. Дуи денеска соопшти дека разговорите за формирање владина коалиција со СДСМ продолжуваат и дека се одвиваат на различни партиски нивоа. И од СДСМ соопштија дека продолжуваат сериозни разговори за формирање одговорна влада, но без да прецизираат со кои партии. Во последните 24 часа се направени 2172 тестирања, а регистрирани се 160 нови случаи со COVID-19. Починати се тројца пациенти во болнички услови, од кои двајца се од Скопје и една пациентка од Гостивар. Институтот за јавно здравје регистрира 368 оздравени пациенти. Светската здравствена организација соопшти дека светот треба да потроши најмалку 100 милиарди долари за нови алатки за решавање на пандемијата на вирусот корона. Според СЗО, пандемијата COVID-19 ја чини глобалната економија околу 375 милиарди американски долари месечно. Членовите на Српскиот кризен штаб за борба против коронавирусот донеса одлука од утре странците кои доаѓаат во Србија од Северна Македонија, Хрватска, Бугарија и Романија ќе треба да имат негативен тест не постаро 48 часа. Црна Гора пак од утре ќе ги отвори границите за влез на државјани на Северна Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Албанија. Бугарскиот премиер Бојко Борисов во денешно вонредно обраќање до нацијата најави дека неговата партија Граѓани за европски развој на Бугарија ќе побара итна седница на големото народно собрание, на која би бил донесен нов устав и би биле распишани нови парламентарни избори. Веднаш по нивното распишување, Борисов најави дека ќе поднесе оставка од премиерската функција.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев го доби мандатот да формира влада и ги почна преговорите со ДУИ, но победничката партија во албанскиот блок инсистира на нивното главно предизборно ветување за премиер Албанец. Двете партии во јавните изјави се поумерени, не ја затвораат вратата за компромис, но сепак инсистираат на својот став. Срѓан Стојанчов.
Принципите за влада договорени, но спорна е кој ќе ги спроведува тие принципи. Друг проблем во преговорите за ново владино мнозинство меѓу СДСМ и ДУИ се и повредените суети од отровните стрели кои си ги испраќаа во предизборната кампања, па и во периодот по изборите, велат аналитичарите со кои разговаравме. Лидерот на СДСМ Зоран Заев го доби мандатот да формира влада и ги почна преговорите со ДУИ, но победничката партија во албанскиот блок инсистира на нивното главно предизборно ветување за премиер Албанец. Двете партии во јавните изјави се поумерени и не ја затвораат вратата за компромис, но сепак инсистираат на својот став. На средбата меѓу лидерите на СДСМ и ДУИ Зоран Заев и Али Ахмети биле постигнати основи за напредок кој води кон договор за нова коалициона влада, соопштија двете партии. Разговор